Тепліяр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 февралы, Тептенің 5-ші күні. Хабарлар күнлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыр. Бүгінгі программамызда Түркменстанда қара маска тақынмадылық талабы беркітілді. Президент чәкілендірмелері дауам еттірмек бұйырды. Ашхабадтағы нөбетлерін үйірінде тұрған Түрік дағуасының дәулет дүкәнінің айна сөйлі. Халық мәслихатына таярлығы ішлері дор күйзінні дұғам еттірілерге бейлік тәдіктілер. Одалы сон қаварлардың ләң. Олар білен сізімен Йоғсын Аны Орван танше дейәрі. Англияның дашары ішлер министері Лиз Трас 10 февраллы. Украин серхетінің алқымынна топлынын ұрус қошынлар сәвәплігі үшленін дартқынлығы оғшатмақ тағарларының чәгінні Москвады дашары ішлер министері Сергей Лавров білен ұшыяр. Шуарылықты Англияның премьер-министері Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрзей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіні. Германияның канцлер Алов Шолсын болса, Берлинне Балтика юртларының йолашылар үлен дұғышмағына қарасылар. Европа лидерлерінің кризисі еңіп кешмегін йолларыны көзіліп, континентті бір юрттан бейлекі юрда сапар етіян қалтынна Москва Минск үлен 10 күнлік қарбы түргенлөшіға башлады. Украина кем 10 февраллы қоңшы Беларусьта кечірілген Рус түргенлөшіклеріні жоғап өкмінні одал ұғылан еден қарбы түргенлөшіклеріне башлады. Трас 9 февраллы кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашары ішлер министері Лавров үлен дұғышып, Орсиетін қайыл етмен қошынларыны иді чекме өе Украинаның өзіқті ярлығыны хормат қоймағы яды, ағыр нетизелер үлен үзуеді олжау барыды күрін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қарсы құрылған протестлердің дауамына шәһәрнің мейітханасына демонстрациялар уақытында өлген 18 адамның жетеді кетірілді. Адам құқықтары бойынша ықтиярлы өкілін янындағы Милли Өңіналыс кеңесінің ағзасы Шахнода Хасанованың Азаттық радиосына айтқанына көре, бұл мағлұмат 17 январда шәһәр прокуратурасынан алыныпты. 4 январда Жаңаөзен шәһәріндегі протестшілерге қолдау үшін құрылған жиналыстар Шымкентте асудалық күлін басталды. Әмма мұғарамадан саяхатшылардың сөздеріне көре, қауіпсіздік күштері 5 январда парахат демонстранттарға қарсы одашты. Шәһәр сағлығы қорғау бөлімі 11 январда 120-ден орақ адамның дүрлі шикетлер үлен кеселханалары әкеділенігіні, олардың кәверінің йоғылынығыны қабар берді. Қарышсыз комиссияның ағдасы 7 февраллы январ вақалар уақытында 73 адамның кеселханалары кетірленігіні қабар берді. 2021 жылы Қырғызстанның хукук қорғау құрамалары аял қыздарға қарсы амала асырылған 9800 жинайт іс бойынша дәстүрлі тергеу ішлерін ашты. Бас прокурор Құрманқұл Жүлішев бұл мағлұматтарды 9 февральда берген меттуат жиынында ұғылан етті. Hukuk koruyucu kurumların mağlumatlarına göre 2020 yılda Kırgızistan'ın 9025 tane maskalı doğruluğu hata varlığını ve onların dini 947'si kadiyete geçirildi. 2020 yılda Kırgızistan'ın maskalı dağlı doğruluk neticesinde 21 ayal helak oldu. Son 6 yılda ayal kayıtlara karşı olanların zorluk sebepli ölen ayarların sahanı 100'den geçti. Аярларын парахатчылык ва хоопсуздук индекс боюнча Кыргызстан Мерказ Азия республикаларынын арасында аярлар үчүн эң хоопту юрт катапланыр. Дүйнөнүн 170 дөөлөтүнө аял кыздардын жагдайына бака берилген рейтингде Кыргызстан 97-нчи жерде турат. Бу санын эң ашак орунларына Ауганстан, Сирия, Йемен, Пакистан, Ирак ва бейлекелер бар. Өзбекстанның Алматыдағы бас консулы январ вақаларының бағылыншықлы өзбек раяты Сакен Талибовын тұсса кетілмегі сәбәплі Қазақстанның ноты хат иберенлігін айтты. Өзбекстанның дашары ішлер министерлігі бұ нотаның иберленлігін тасдиқлады. Йөні Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақланды. 17 яшлы Талибов Қазақстанды кешен күйде әжесінің янына жашамақ үшін келуге Алматыдағы бір жасайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындашларының құрын вермеуіне көре Талип 4 январды Алмат Арена атлы бұл көшкініне кесірілген парахатшылықлы юнаншыға кеттік емді юрийші қатнашыянлары қосылып, солар үлін білелікті хәкімлігін қапталынағы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанның өе таяғыны елін алын пұрсатынына визия яғыға түшті.